ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีต่อแต่ความจริงท่องเรื่องเป็นเรื่องของพระสามาวดีแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนต้นเป็นตอนที่พระเจ้าเทนจะเข้าครองราชเป็นว่ามันในวันก่อนไปจบลงตอนที่พระมารดาเรียกพระเจ้าเทนมาแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะซึ่งเป็นพระราชบิดาเวลานี้พระราชบิดาสวรรคตแล้วแล้วเจ้าจงไปเอาราชสมบัติคืนหมายความให้ครองราชสมบัติตามเดิม แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าไปถ้าเขาไม่เชื่อให้ดูผ้ากำพลที่พระราชบิดาประทานกับมารดาแล้วก็ดูแหวนที่พระราชทานไว้เป็นอันว่าแล้วก็บอกชื่อเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ยังจะรู้จักพระนางอยู่เมื่อพระเจ้าเทนแล้วก็กูเทนกุมารได้รับฟังจากพระมารดาแล้วจึงถามพระบิดาเลี้ยงคือท่านอัลกัปปะถามว่าต่อนี้ไปกระผมจะทำยังไงต่อไปครับท่านดาบดก็บอกว่าเจ้าจงนั่งเจ้าจงนั่งที่กิ่งข้างล่างของต้นไม้ร่ายบนบทนี้แล้วก็ดีดพิมพ์สายนี้ช้างนายฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้าจงนั่งบนหลังของมันแล้วจงไปยึดเอาราชสมบัตินี่จะยกกองทัพช้างนั้นไปยึดราชสมบัติฝ่ายพระกุมารนั้นถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วก็ทรงทำตามนั้นนั่งบนหลังช้างตัวหัวหน้าที่เป็นนายช้างแล้วก็กระซิบบอกช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาแก่ข้าพเจ้าเถิดฝ่ายนายช้างช้างนายฝูงฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างจงมาประชุมพร้อมกันหลายๆพันช้างหลายพันมาประชุมพร้อมกันแล้วร้องอีกว่าช้างแก่ๆจงถอยไปช้างแก่พากันถอยไปแล้วก็ร้องอีกว่าช้างตัวเล็กๆจงกลับไปแม้ช้างทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันกลับไปแล้วพระกุมารนั้นอันช่างนักรบทั้งหลายตั้งหลายพันพาแวดล้อมแล้วจึงถึงบ้านไปถึงบ้านชายแดนปลายเขตแดนแล้วจึงประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ปรารถนาสมบัติบุคคลใดต้องการสมบัติจงมากับเราตั้งแต่บัดนั้นไปก็ทรงทําการรวบรวมบุคคลผู้คนทั้งหลายไปล้อมนครไว้แล้วส่งคำขาดหมายว่าส่งราชสารเข้าไปว่าจะให้เรารบหรือจะว่าจะให้ราชสมบัติบรรดาชาวเมืองทั้งหลายก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ทั้งการรบและจะไม่ให้ทั้งสมบัติคือไม่ให้ทั้งสองอย่างจริงๆแล้วพระราชเทวีของพวกเรามีคันแก่ถูกนกหัสดีลิงพาไปแล้วเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพระนางยังมีพระชนชีพอยู่หรือว่าพระนางหาพระชนไม่ได้แล้วมีความตายในการตลอดการที่พวกเราทราบเรื่องราวของพระนางเราจะไม่ให้การรบและราชสมบัติหมายความถ้าเขายังไม่รู้เรื่องของพระนางพระบรมราชินีที่ไปนกหัสดีลิงนำไปถ้ายังไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วจะไม่ให้ทางการรบจะไม่ให้ทางสมบัติตามข่าวท่านบอกได้ยินว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสืบเชื้อสายได้มีมาแล้วในการนั้นนี่ก็หมายความสมัยก่อนๆการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะไม่มีการสืบเชื้อสายใครมีอำนาจก็ยึดอำนาจเอาแต่ตอนนี้ถือเชื้อสายว่าถ้าลูกเขายังอยู่ต้องให้เขา ลำดับนั้นพระราชกุมารคือพระเจ้าอุเทนจึงตรัสว่าฉันเป็นบุตรของพระนางและก็อ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้แต่อย่างนั้นจึงได้แสดงผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงค์พวกชาวเมืองจำผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงค์ได้หมดความกินแหนงแคลงใจจึงเปิดประตูเมืองแล้วเบเสกกุมารนั้นเป็นไว้ในราชสมบัติคือเป็นพระราชาต่อไปนี่รวมความว่าชีวิตของคนนี่มีสภาพไม่แน่นอนความจริงพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จะเรียกว่ากุมารเทนเด็กๆตอนเป็นกษัตริย์จะถือว่าเด็กก็ไม่ได้เนื้อแท้จริงๆเป็นลูกแท้ๆของพระเจ้าบาลันตปะกับพระบรมราชินีแต่ว่ายังไม่เกิดมาอยู่ในท้องนี่ยังไม่เคยมองเห็นเมืองและก็ถูกนกหัสดีลิงนำไปพร้อมกับแม่คือท่านอยู่ในท้องความจริงแล้วใครจะคิดว่าจะมีโอกาสได้ราชสมบัติแต่ความจริงในพระบาลีตอนหนึ่งในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้นั้นต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอ่อนมาในชาติก่อนหมายความว่ามีการประพฤติธรรมะอย่างดีๆนั้นได้พรหมจรรย์อย่างอ่อนๆในชาติก่อนมาแล้วจึงจะเป็นกษัตริย์ได้คนที่บำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางก็เป็นเทวดาหรือพรหมได้ถ้าบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างสูงสุดจึงจะไปพระนิพพานได้คำว่าพรหมจรรย์นี่แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐดังนั้นก็อุเทนกุมารหรือว่าเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์องค์นี้ก็เข้าใจว่าในชาติก่อนต้องเคยบำเพ็ญบารมีในด้านพรหมจรรย์มาก่อนจึงมีโอกาสได้ราชสมบัติไม่ยากนักตามท้องเรื่องท่านบอกว่าเรื่องของพระเจ้าอุเทนท่านหยุดไว้แค่นี้ก่อนต่อไปท่านก็บอกว่าเรื่องของสองคนผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพท่านขึ้นต้นเรื่องไปอย่างนี้เนื้อความก็มีอยู่ว่าเมื่อทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผลแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาแล้วในแคว้นอัลกัปปะชายผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุหริกะก็ไม่อาจจะอยู่ได้จึงได้พาภรรยาผู้มีบุตรอ่อนคือบุตรลูกเล็กๆนำว่ากาลีจัดแจงเสบียงออกไปแล้วด้วยมุ่งหมายว่าจะไปหากินที่เมืองโกสัมพีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาออกไปแล้วในเมื่อมหาชนกำลังตายกันด้วยโรคอหิวาบ้างสองคนสองสามีภรรยานั้นก็เดินไปเมื่อเสบียงสำหรับเดินทางหมดหมายความขณะที่เดินไปเอาเสบียงไปด้วยมันก็หมดไปกลางทางถูกความหิวก็ครอบงำแล้วไม่สามารถที่นำเด็กไปได้คือมันหมดแรงอุ้มลูกไม่ไหวครั้งนั้นสามีจึงกล่าวกับภรรยาว่าหล่อนเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังหนุ่มยังสาวก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้อีกเจ้าลูกคนนี้มันไม่ไหวเราก็หิวแรงก็ไม่มีอาหารก็หมดทิ้งเสียก็แล้วกันนะท่านบอกว่าตามธรรมดาดวงใจของมันดาย่อมอ่อนโยนเพราะฉะนั้นนางยิ่งพูดว่าดิฉันไม่อาจที่จะทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็หมายความเมียไม่ยอมทิ้งเพราะเลือดในอกสามีเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างนั้นยังคิดว่าเราจะทำอย่างไรกันปัญญาก็บอกว่าเราเปลี่ยนกันนำไปก็แล้วกันเปลี่ยนกันอุ้มมันดายกลูกขึ้นวันหนึ่งจะว่าพวงดอกไม้วางบนวาระของตนวางบนแขนของตนกกไว้ที่อกอุ้มแล้วก็เอาให้แก่เอาให้แก่หนังสือมันจะต้องพลิกมันไม่ได้ความหนังสือท่านว่าอย่างนี้นะเอาให้แก่บิดาเวทนาที่กำลังแม้กว่าความหิวอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเวทนาคือไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าความหิว ทั้งสองอย่างก็มันเกิดขึ้นแก่ชายผู้เป็นสามีนั้นก็ในที่ถึงเขารับเด็กผู้เป็นลูกนั้นแล้วก็วางลงเป็นแขนเขาก็พูดกับปัญญานั้นแล้วพูดปัญญานั้นแล้วเราว่าหล่อนเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีลูกได้อีกให้ลูกคนนี้ทิ้งมันเสียเถิดฉันน่ะอุ้มไม่ไหวเต็มทีแล้วปัญญาก็ห้ามเขาปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาห้ามหลายครั้งแต่ความจริงเจ้าผัวมันทนไม่ไหวก็เฉยเมียจะว่ายังไงเขาก็เฉยเด็กถูกเปลี่ยนกันไปตามวาระเดี๋ยวพ่ออุ้มมั่งแม่อุ้มมั่งเหนื่อยอ่อนก็เลยนอนหลับไอ้เจ้าเด็กมันต้องก็ทนไม่ไหวถูกเขย่าไปเขย่ามาอยู่ในอกพ่อแม่มันเดินอยู่ก็เลยหลับอยู่ในมือของบิดาสำหรับชายผู้เป็นสามีรู้ว่าลูกชายนั้นหลับยังปล่อยให้มารดาคือภรรยาเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เอาเด็กนอนไว้บนใบไม้ลาดใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เดินตามไปมารดาสำหรับภรรยาเหลียวหลังมาแลดูไม่เห็นลูกจึงถามว่านายลูกของเราไปไหน สามีก็บอกว่าฉันเอาเขานอนไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งปัญญาถามว่านายอย่าทำฉันให้ชิบหายเลยฉันเว้นลูกเสร็จแล้วไม่อาจที่จะอยู่ได้นายจงนำลูกของฉันมาเถิดเธอก็ทุบอกทุบใจคร่ำครวญร้องไห้เวลานั้นปรากฏว่าชายผู้เป็นสามีจึงกลับเอาเด็กนั้นมาแต่ว่าลูกน่ะตายเสียแล้วในระหว่างทางนายโกตุหริกะทิ้งบุตรในฐานะที่มีประมาณเท่านี้จึงถูกก็ทอดทิ้ง7วาระแม้พระสัพพสาวรีท่านบอกว่านายโกหริกะนั้นทิ้งลูกให้ตายแต่ว่าต่อไปกรรมที่เป็นกุศลที่ทิ้งลูกให้ตายนี่ต่อไปกรรมนี้สนองเขาต้องถูกทอดทิ้ง7ครั้งในระหว่างพบได้ผลแห่งกรรมนั้นด้วยการอย่างนี้ชื่อว่าบาปกรรมนี้อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยสองสามีภรรยานั้นเดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งแล้ว ตอนนี้ท่านบอกว่าโกตุหริกะตายไปเกิดเป็นสุนัขท่านบอกว่าในวันนั้นมีการทำฝันแม่โคของนายโคบาลนายโคบาลนี่แปลว่าคนเลี้ยงโคหรือคนรักษาโคในเรือนของนายโคบาลมีพระประเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันเป็นนิดนายโคบาลนั้นนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วยังได้ทำการมงคลข้าวปลาญาติเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากไอ้ข้าวมัทุปลาญาติเป็นข้าวที่มีค่าสูงคนร่ำรวยเขากินกันคนจนกินไม่ได้มันแพงนายโคบาลเห็นสองสามีปัญญามาแล้วจึงถามว่านี่ท่านมาจากไหนเมื่อทราบเรื่องราวแล้วก็เป็นกุลบุตรมีใจอ่อนโยนหมายความเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณียังได้ทำการสงเคราะห์ในระหว่างสาวสองสามีปัญญาบอกให้คนให้ข้าวไปญาติเนยใสเป็นน้ำมากแก่เขาสำหรับปัญญาจึงกล่าวกับสามีว่านายเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็ชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ท่านท้องพร่องมานานจงบริโภคตามความต้องการเถิดนี่แสดงว่าภรรยานั้นมีความรักสามีมากก็ความจริงก็ต่างคนต่างหิวแต่ถ้าว่ายังมีความเป็นห่วงสามีถ้าให้ผัวกินอิ่มก็แล้วกันตัวเองกินไม่อิ่มแล้วไม่ได้กินไม่เป็นไรเมื่อนางว่าอย่างนี้แล้วจึงวางข้าวมาปลายญาติไว้ข้างหน้าของเขาพร้อมทั้งกัปปิยะคือกับข้าวตนเองบริโภคสัปปิเหลวๆคือค่อยเนยใสเหลวๆแต่หน่อยหนึ่งเท่านั้นส่วนนายโกตุหริกะบริโภคมากกินมากไปไม่อาจจะตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวหิวมาตั้ง7-8วัน สำหรับนายโคมบายท่านให้ท่านบอกให้คนให้ข้าวมัทุปายาสกับสองผัวเมียแล้วตนเองก็เริ่มบริโภคกินเหมือนกันนายโกตุนิกะนั่งแลดูเขาเห็นก้อนข้าวมัทุปายาสที่นายโคมบายปั้นให้แก่นางสุนัขซึ่งนอนอยู่แล้วใต้ตังเขายิ่งคิดว่านางสุนัขตัวนี้นะมีบุญมากจึงได้บริโภคข้าวมัทุปายาสจึงเป็นข้าวที่มีค่ามากเป็นปานนี้เป็นอย่างนิดเป็นปกติไอ้เราเป็นคนซิกไม่มีโอกาสจะได้กินแบบนี้เขาเวลาเขากินไปเขาก็นึกถึงนางสุนัขนั่นไปว่ามีวาสนาบารมีมากหลังเลิกจากกินแล้วเขายังคิดถึงอยู่ว่าหมาแท้ๆยังดีกับเราซึ่งเป็นคนเวลาตกกลางคืนในโกตุนิกานั้นท่านบอกว่าไม่สามารถจะทำข้าวมัทุปายาสให้ย่อยได้คือกินมากไปข้าวไม่ย่อยจึงถึงแก่ความตายไปเกิดในท้องหินนางสุนัขด้วยสายกิจนึกถึงอันนี้สำคัญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนจะตายนี่ถ้าใจนึกถึงอะไรไว้มันจะไปเกิดที่นั่นแล้วถ้าจะแทรกตัวนี้ก็น่ากลัวจะยุ่งครั้งนั้นปัญญาของเขาทำการเผาแล้วก็ทำการรับจ้างอยู่ในเรือนนั่นเองได้เข้าสารทนานหนึ่งหุงแล้วเอาใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะขอกุศลนี้จงถึงแก่ทาสของท่านเถิดมันตังว่าดังนี้แล้วจึงคิดว่าคนที่เราจะอยู่ที่นี่ที่นี่ต่อไปพระผู้เป็นเจ้าย่อมมาในที่นี่เนืองนิดทายธรรมจักมีหรือไม่ก็ช่างเถิดเราไหวอยู่นี่หนังสือต้องพลิกนะต้อง บอกว่าเราไหวท่านอยู่แล้วช่วยขวนขวายในกิจการงานในการสงเคราะห์ท่านทำใจให้เลื่อมใสอยู่ทุกวันจะประสบบุญจะได้บุญมากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนางจึงทำการรับจ้างบรรณั้นอยู่นั่นเองนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตอนหน้านี้ก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันจะหมดรวมความว่าพระเจ้าโอเทนที่เป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยบุญเดิมคือพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็ได้แก่การประพฤติอย่างประเสริฐนั่นก็คือว่า1มีทานการให้มีกำลังใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อบุคคลผู้ยากจนสัตว์ผู้รับความลำบาก2มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์มีการเรียกมีความประพฤติอย่างประเสริฐศีลนี่มีความสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลมีศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายแล้วก็เป็นสุขสีเลนะโพกสัมปทาบุคคลใดมีศีลต่อไปเบื้องหน้าจะเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะนิพพติงยันติศีลย่อมเข้าถึงความสงบฉะนั้นอาศัยที่พระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอเป็นผู้มีศีลมาก่อนถึงแม้ว่าจะไปคลอดจากครรภ์มารดาในป่าก็ตามทีแต่ว่าอาศัยบุญบารมีที่มีศีลนี้แล้วเมื่อขณะอยู่ในป่าก็มีความสุขคือท่านดาบสงเคราะห์ไม่มีกังวลมากสีเลนะโพกสมัทาในที่สุดท่านก็ได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปสีเลนะนิโพติงยันติการที่จะได้สมบัติก็ได้โดยไม่มีการรบได้ด้วยความสงบนี่เป็นปัจจัยของบุคคลที่เคยให้ทานรักษาศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรจงอย่าประมาทความดีว่ามีการเล็กน้อยจะไม่ผลต่อมาก็เป็นเรื่องของนายโกตุหริกะนายโกตุหริกะกับนางกาลีนี่ความจริงเธอทั้งสองคนก็เป็นคนดีแต่ว่าต้องหนีออกไปจากบ้านในเวลานั้นก็เพราะโรคอหิวาตกโรคเกิดขึ้นสมัยก่อนเรียกโรคหาลงและการเดินทางในบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อกี้อ่านสืออีล็อกคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กมันไม่ถนัดนักไม่ได้ดูไว้ก่อน การเดินทางคนจนจะมีอาหารอะไรเป็นมากเข้ามาในป่าแต่ว่าเด็กที่ต้องตายเพราะถูกบิดาทอดทิ้งก็ไม่ทราบว่าเป็นกรรมอะไรจะเป็นกรรมในอดีตที่เธอต้องพลัดทำให้ใครก็พลัดพรากจากกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบาลีถ้าไม่ได้บอกไว้ก็ไม่ขอพูดแต่ว่าท่านบอกว่าในโกตุหนิกาตนี้อาศัยที่ทิ้งลูกให้ตายในป่า เพราะกรรมที่เป็นอกุศลนี้ต้องทำให้เขาต้องถูกทอดทิ้ง7 ครั้งเรื่องจะมีข้างหน้าขันก็มาถึงบ้านในคูบานแล้วกินมากเกินไปถ้าความจริงกินไม่ได้ห่วงเมียเมียนี่มีการรักผัวเขาข้าวมาทุบไปญาติมาข้าวปลาญาติให้เธอ1 ชามซึ่งส่วนสำหรับสามี1 ส่วนเธอก็มอบให้สามีทั้ง2 ส่วนเอาเนยใสนิดหน่อยแตะกินไปนิดนิดพอชื่นใจเจ้าผัวนี่มันลืมนึกถึงเมียคือว่าจิตใจนั้นรู้สึกเสียสามมากไปหน่อยกินมากเกินไปอาหารย่อยไม่ไหวจึงตายแต่ว่าก่อนที่เธอจะตายเธอจิตใจเธอเป็นนึกถึงสุนัขเข้าก็เลยไปเกิดในท้องสุนัขตายจากคนเป็นสุนัขเรื่องนี้ก็มีปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกายหลายเรื่องจะยกมาเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นมีพระบวชเข้ามาในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วบาลีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระทรงฌาน วันหนึ่งท่านอยากจะห่มจีวรแพรจึงได้ไปบอกพี่สาวว่าอยากจะห่มจีวรแพรพี่สาวกว่าจะหามันได้เธอก็ป่วยขณะที่ป่วยจิตก็นึกถึงจีวรแพรเพราะอยากจะห่มมานานก็โอกาสที่ห่มก็ยังไม่มีไม่ช้าไม่นานเธอก็ตายการตายจากความเป็นพระในฐานะที่อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติดีในด้านศีลพอสมควรน่าจะเป็นเทวดาแต่อาศัยจิตที่นึกถึงจีวรตัวนั้นเป็นเหตุเธอละจากเพศความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆไปอาศัยอยู่ในตะเข็บของจีวรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทราบว่าพระองค์นั้นตายจึงให้พระจัดการสมบัติเพราะกับพระนะถ้าตายไปแล้วของอะไรมีอยู่ตกเป็นของสงฆ์หมดญาติพี่น้องจะถือว่าฉันมีสิทธิ์เป็นผู้เป็นทายาทผู้รับมรดกก็ไม่ได้ถ้าจะให้กันต้องให้ก่อนตายถ้าไม่ให้ก่อนตายตกเป็นของสงฆ์พระก็มาจัดเข้าของตามที่จะพึงมีก็เป็นเวลานั้นสมเด็จพระจินทสีทรงประทับเป็นประธานพอดีพระองค์หนึ่งไปจับเอาจีวรแพรเข้าเจ้าเลนตัวนั้นมันร้องตะโกนไอ้ขโมยปล้นจีวรขโมยปล้นจีวรพระอื่นไม่ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าได้ยินแต่พระอื่นก็มีพระปิสมิทายานอย่างพระโมคคัลลาภาษาลีบทเป็นต้นแต่กำลังว่าสาวกไม่ดีพอไม่ได้ยินพระเจ้าทรงทราบจึงบอกพระวางจีวรนั้นก่อนภายใน7 วันนี้ห้ามมาแตะต้องเมื่อถึงวันที่8แตะต้องได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะถือครบ7 วันเล็งก็ตายไปเกิดเป็นเทวดานี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายโดยทั่วหน้าที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภาคแนะนำให้เจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณจิตใจมุ่งอะไรใจจะไปอย่างนั้นตามกำลังของใจเมื่อตายแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงแนะนำว่าจิตของเราควรจะจับพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเราก็ตั้งใจคิดไปเสมอว่า1เราจะไม่ชีวิตเราจะต้องตาย2เราจะยึดคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง3เราจะมีศีลบริสุทธิ์4เรามุ่งหวังพระนิพพานโดยเฉพาะมีความรู้สึกเสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นของไม่มีความต้องการสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน หลังจากนั้นก็พยายามขัดเกลากิเลสทำลายโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงให้ค่อยค่อยย่อยยับไปทีละน้อยทีละน้อยจนถึงที่สุดถ้าจิตใจของเราในระหว่างเป็นมนุษย์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์เข้าใจว่าตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนท้ายนี้รีบนิดหนึ่งเพราะว่าเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดก็ขออำลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพียงเท่านี้สวัสดี